เป็นประเพณีตั้งแต่สมัยพุทธกาลเวลาเจ้าภาพมีการถวายอาหารหรือถวายอะไรก็แก่พระสงฆ์ใช่พระรูปหนึ่งอนุโมทนาให้เจ้าภาพยินดีในทานที่ให้ไปนั้นก็จะได้ทราบซึ่งว่าทานที่ให้ไปนั้นเป็นอริยทรัพย์ไม่ใช่ของเล็กๆน้อยสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาในจิตใจของเรานี่เราไม่ต้องไปรอชาติหน้าเราเห็นในปัจจุบันนี่แหละจิตใจของเราก็เบิกบานขึ้นมาว่างขวางขึ้นมาคนที่มาให้อะไรเลยนั่นแหละอยู่ในใจที่แคบมันใจที่ไม่น่าอยู่ถึงจะรวยทรัพย์สมบัติภายนอกแต่มันใจจนแบบนี้มันก็ไม่น่าอยู่แต่ที่เราให้ทานไปแล้วเรียกว่าเรารวยอริยทรัพย์ที่เราอริยทรัพย์นี่เราก็จะยินดีบริโภคอยู่ก็ได้แต่ว่าท่านบอกว่าเอาบุญดอบุญนี่คำพูดของท่านพ่อเฟื่องนะเอาบุญดอบุญลงทุนต่อไปเพราะเรามีเงินสกุลของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เหมือนเงินสกุลของชาวโลกเขาของชาวโลกเขาก็เป็นขึ้นราคาลงราคาเดี๋ยวมีคุณค่าเดี๋ยวไม่มีคุณค่าสะสมเท่าไรเท่าไรอ้าวเศรษฐกิจตกเงินของเราก็ตกแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับอริยทรัพย์สะสมอริยทรัพย์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ภายนอกมันคงราคาอยู่ก็ได้สมัยไหนๆเป็นทรัพย์สมบัติที่น่าไว้ใจได้เพราะฉะนั้นทรัพย์นี้เราจะไปแลกกับอะไรก็ได้จะแลกกับศรัทธาก็ได้ก็เมื่อเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทานเราให้ทานไปแล้วแต่ไม่ได้บังคับนะเราให้ด้วยความยินดีเมื่อให้ด้วยความยินดีใจของเราก็เบิกบานขึ้นมาก็เห็นชัดแล้วที่ท่านสอนนั้นถูกต้องเราสร้างความดีขึ้นมาเป็นความสุขที่พิเศษไม่เหมือนความสุขธรรมดาธรรมดาความสุขธรรมดานั้นเราได้แต่คนอื่นเสียเราคนอื่นได้เราก็เสียนี่มันไม่มีใครเสียอะไรมีแต่ได้เท่านั้นจากนั้นเบิกบานเกิดศรัทธาที่จะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีให้มันดียิ่งขึ้นไปส่วนเศษล่าที่มันอริยทรัพย์เหมือนกันเราก็เอาความใจสบายที่เราได้ให้ทานแล้วก็ดูเส้นก้อนไหนที่เรียกว่ายากสำหรับเราแล้วก็ดูไปมันจะยากทำไมไปฆ่าสัตว์มันก็ไม่น่าฆ่าหลักทรัพย์มันก็ไม่น่าหลักประพฤติผิดในกามโกหกอะไรต่างๆมันก็ไม่น่าทำเมื่อใจของเราเบิกบานแล้วเห็นใจที่ทำผิดเส้นเพราะใจมันหิวหอยไม่มีความสุขจึงจะหาความสุขซอกแซกแซกที่นี่มีความสุขที่เต็มตัวเปี่ยมอยู่ในจิตใจของเราเราจะสร้างความเดือดร้อนให้ใครทำไมคิดอย่างนี้ได้เสียงก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาที่เรานึกถึงคนที่เคยสอนเราในฐานนี้เราก็เกิดลายต่อท่านถ้าว่าเราทำอะไรที่เสียหายนี่เรียกว่าเฮริกไม่กล้าทำสิ่งที่คนหนึ่งก็จะดูถูกแต่โดยเฉพาะอย่างนี้คนที่เรานับเธอคนที่น่านับเธอถ้าเขามองแล้วเรารู้สึกอายต่อหน้าท่านเราจะทำมันทำไมนี่เรียกว่าเข้ามาในหลักที่ท่านว่ากาลยานเมตตาธรรมมันมีกาลยานเมตเป็นเหตุที่จะให้เหตุภายนอกที่จะให้เราตรัสรู้ได้นะไม่ใช่ของย่อยๆนะส่วนโอตตัปปะที่เป็นของคู่กันก็ลักษณะคล้ายกันเราจะทำความชั่วกันทำไมมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คนทำความชั่วอย่างที่ว่ามันอยู่ในปัจจุบันที่นี่เราไม่อยู่แล้วใจของเรายินดีอยู่ในหลักที่ท่านเรียกว่าอยู่ในสมนัสการก็คิดในทางที่ถูกต้องเราทำชั่วแล้วถึงจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าสนุกที่อยากจะทำแต่เพื่อให้ผลที่ไม่ดีในระยะยาวจะทำมันทำไมเพราะใจของเรารวยอยู่แล้วเรื่องอะไรที่จะลงไปแสวงหาสิ่งแบบนั้นในปัจจุบันนี่เป็นก้อนอริยทรัพย์อีกก้อนหนึ่งที่เราพอจะแลกได้จากนั้นก็มีปัญญาพิจารณาว่าอยู่ในโลกนี่ความสุขความทุกข์ขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเนี่ยความสุขที่ได้จากภายนอกมันก็อย่างนั้นนะความทุกข์ที่ได้จากภายนอกมันก็ไม่ถึงใจเหมือนกับความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วเราจะสร้างมันทำไมนี่คือใจที่อยากจะภาวนาให้มันดียิ่งขึ้นไป นี่พอใจของเรามีทานอยู่แล้วเป็นต้นทุนการสร้างคุณงามความดีให้มันดียิ่งขึ้นไปมันก็ง่ายขึ้นมาเพราะคิดดูสิใจของเราเวลาภาวนาถ้าเจอกิเลสทับถมมันก็ท้อใจถ้าที่นี่มองมันก็กิเลสของเราเบาบางลงไปใจของเรายินดีที่อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ภาวนาด้วยความเบิกบานใจมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงปู่สวัสดิ์พาไปอบรมคนที่รัฐมาสซาชูเซตส์อาตมาไปเป็นล่ามพอถึงวันที่สองที่สามของการอบรมท่านบอกว่ามองดูสิหน้าตาของคนที่นั่งภาวนาเนี่ยไม่เครียดตอนนั้นน่ะท่านบอกที่เขาเครียดนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีฐานไม่มีศีลไม่ได้ทำตามขั้นตอนของการปฏิบัติถ้าว่าเราทำทานมาแล้วได้ทำรักษาศีลมาแล้วเราก็ได้ความเบิกบานขึ้นมาเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราทุกข์เปล่าๆก็จะมีความลำบากในการปฏิบัติจะให้ความสุขเป็นที่ตอบแทนเป็นสิ่งที่น่าเย็นดีนี่ถ้าว่าเราทำทานรักษาศีลการภาวนาก็ง่ายขึ้นมาเรียกว่าแลกทรัพย์ก้อนอริยทรัพย์ที่เราได้อยู่แล้วให้มันมีคุณค่าดียิ่งขึ้นไปจะได้กำไรงามเพราะฉะนั้นทานที่เราให้มาแล้วให้พิจารณาอยู่ให้ช่วยทำแล้วไปต้องคิดถึงทานที่เราให้ไปนั้นก็ใจเบิกบานขึ้นนั่นแหละตัวบุญบางคนก็ไปหาท่านพ่อเฟื่องท่านก็ถามว่าทำบุญมาที่ไรบุญตัวบุญเป็นยังไงรู้จักไหมก็งงกระบุญไม่มีตัวแต่ว่ามันมีความรู้สึกภายในจิตใจนี่แหละตัวบุญแล้วเอิ่มอะไรความดีของเรานั่นแหละตัวบุญอย่าไปสวยอย่างเดียวเราลงทุนต่อไปอีกเพื่อจะได้กำไรให้มันดียิ่งขึ้นไปอย่างผู้ฉลาดในการกอบก่อยอริยทรัพย์อริยทรัพย์การกอบก่อยแบบนี้ท่านไม่เรียกว่าโลภนะท่านเรียกว่าอุทานสัมปทาพร้อมด้วยความอุตสาหะในฐานที่ถูกที่ต้องเพราะฉะนั้นให้พยายามยินดีในฐานที่ให้ไปที่จะไปอยู่แค่นั้นให้มันไปตลอดไปเลยอย่างหลวงปู่ดูลย์เคยเข้าไปเยี่ยมหลวงปู่สวัสดิ์ทิมบังทายหลวงปู่ก็อบรมนิมนต์หลวงปู่โดนให้เทศสักการ์เนี่ยท่านก็เทศกันสั้นๆใจความว่าสิ่งอื่นในโลกที่มีความเป็นคู่กันแต่พระธรรมนี่ก็เป็นสิ่งเดียวรวดก็ตั้งแต่ทานไปถึงการละกิเลสและความสุขที่ได้ในทานที่ไม่มีโทษความสุขที่ได้มาในการเสียสละสิ่งที่เรารักอยู่ได้เมื่อเราพิจารณาดูแล้วมันไม่น่าเถื่อนไม่น่ายึดน่าจะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางเสร็จแล้วได้ความสุขที่ดียิ่งขึ้นไปใจของเราลอยเดินขึ้นมาเรียกว่ากอบกอยอริยทรัพย์แล้วก็แลกกับอริยทรัพย์ที่มันดียิ่งขึ้นไปจนใจมันไม่ใจของเราไม่มีจนเลยมีรอยท่าเดียว